Ардақты радио тыңдаушыға айна затықтың бір сағаты бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да естеріңізге салайын. Алматыда запастағы баспанасы офицерлер кезекті наразылық шарасын өткізіп, үкіметтің отставкаға кетуін талап етті. Сондай-ақ Алматы әкімшілігінің алдына даулы аудандардың тұрғындары шеруге шығып, жер учаскелерін заңдастырып беруді сұрады. Астанада 2000-нан аса үлескер зардап шегіп отырған 10 тұрғын үй кешені проблемалық нысандар санатына қосылды. Желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін хабарда көтеріліске қатысып сотталған Қасен Қожахметпен сұхбатты тыңдайсыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қазір менде тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарымызды тарқата отырайын. Желтоқсанның 10 күні Шаңырақ 5, Қарасу, Красный Трудовик елді мекендері мен Даулы жатақхана тұрғындары Алматы қалалық әкімшілігіне лап бере кіріп, наразылық шарасын өткізді. Қала әкімі Ахметжан Есімовке талап хат дайындап келген олар өз жерлерінің заңдастырылуы мен Алатау аудандық әкімшілік тарапынан құрылған комиссия құрамын өзгертуді сұрап отыр. Алайда жиналған топқа күш көрсеткен құқық қорғаушылар топ белсенділерін автобусқа тиіп алып кетті. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейле Сұлтан жалғастырады.
Алматы қалалық әкімшілік алдына 50-ге жуық тұрғын өз баспаналарының дауымен тағы жиналды. Аудан әкімдерінің құрғақ сөздерімен соттың құқайынан әбден мезі болған Шаңырақ 5, Қарасу, Красный Трудовик елді мекендерінің тұрғындары мәселеге тікелей Ахметжан Есімовтің араласуын талап етті.
Шаңырақ 5-ті заңдастырып беру комиссиясын сұраймыз. Алатау әкімдігіне құжат тапсырды. Ол кісі Манзур Мырза заңдастырып бере алмаймын деді. Енді шынымен ол кісі заңдастырып бере алмайды. Просто документтерді кім самозахватчик, кім заңсыз, кім былай басып алған, соны тексеру үшін олар документ жинады. Болды. Бізге просто заңдастыруға комиссия шығады десе болды.
Деді Шаңырақ 5 ықшамауданының тұрғыны Света Саврукова. 46 жастағы Жаңыл Абдрахманова Даулы жатақхана тұрғындарының бірі. 4 баласы бар, оның сусыз, жарықсыз отырғанына жарты жыл басқан. Жергілікті биліктің берген уәдесінен түк шықпаған соң қала әкімшілігінің алдына келуге тура келді, дейді Жаңыл.
Светіміздің бір фазасын қоспай, бір фазамен қосылған әлі өлімсіреп тұр. 161-ден кем мың ақшамызды төледік. Бізде ешқандай қарызымыз жоқ, әлі светіміз жоқ. Міне, балашағаның бәрі тоңып отырмыз. Не суымыз жоқ, не светіміз жоқ, не жылуымыз жоқ.
Заңсыз үй жер дауынан әбден шаршап титығы жеткен Қарасу елді мекенінің тұрғыны Бақыт Төлен өздерінің мұң мұқтажын билік басындағылар ескеріп, паналап отырған жер телімдерін заңдастырып берсе деген тілегін жеткізді.
Пока қазір уақытша тоқтатты ғой оны. Оны келешегі бәрі бұзамыз деп отыр. Өйткені қазір біздің осы проблемный учаскені бәрі Алатауский районға кірген жоқ па? Енді вот сол кезде генплан дайын болады, сол кезде айтамыз деп. Енді қазір қысқа күні бұза қоймайды жер, бірақ 1-2 айдан кейін ол көктем шыққаннан кейін обязательно бұзылады ғой.
Құқық қорғау органдары қызметкерлерінің қарсылығына қарамастан, әкімшілік ғимаратына басып кірген наразы топ өкілдері әкімнің өздерімен кездесуге шығуын талап етті. Алайда жиналған халықтан екі есе көп құқық қорғаушылар наразылық білдірушілердің белсенділерін сыртқа сүйреп шығарып, күш көрсету арқылы есік алдына тұрған автобустарға тиіп алып кетті. Тұрғындарды автобусқа тиюге бұйрық берген Ішкі істер департаментінің әлеуметтік қауіпсіздік бөлім бастығының орынбасары Абай Тұрысбеков әкімшілікке келгендердің заң талаптарын сақтамағандығын алға тартты.
Бостандықский роботқа барамыз қазір. Бостандықский роботта процессуальное решение будем принимать. В данное время они нарушили пропускной режим.
Оларды Бостандық ауданының Ішкі істер бөліміне апарып, процессуалдық тәртіп бойынша мәселелерін қарастырамыз. Жиналған топ күзетшілерге бағынбай әкімшілік ғимаратына басып кірген. Әкімшілік қатаң тәртіп арқылы күзетілетін орын болған соң, мұнда арнайы жасақталған күзетшілер тұрады, деді Абай Тұрысбеков. Ал Жаңыл Абдрахманова өздерінің тарапынан заң бұзушылықтың болмағандығын айтты.
Құрбан айтқаны мынандайға жарайды. Рахмет. Қазақстанның халық мына құқық қорғау органында қызмет істейтін жігіттерге мыңда бір рахмет. Шамасы келмейтін әйелді тоқпақтап автобусқа салып алып кеткеніне мыңда бір рахмет. Алланың нұры жаусын бәріне.
Үйдейге тарасқан наразы топ өздерінің келесі жолда әкімшілік алдына жиналатындықтарын жеткізді. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонымен сәрсенбі күні қалалық әкімшілік ішіне күшпен кіріп кеткен Алматыдағы даулы аудандар мен жатақханалы тұрғындарының наразы топ өкілдері мен полиция арасында қақтығыс болды. Пикетке шыққандар әлеуметтік мәселелердің шешілуін және әкім Ахметжан Есімовпен кездесуді талап етті. Бірақ олардың талабына бола төбесін көрсеткен әкім болған жоқ. Қаладағы даулы жатақханалар мен Красный Трудовик шаңырақ бес елді мекендерінің 50-ге жуық тұрғыны жерлерін заңдастырып беру мен Алатау аудандық әкімшілік тарапынан құрылған комиссия құрамын өзгерту сияқты талаптарды қала әкімі Ахметжан Есімовтің алдына тартпақшы болған еді. Полиция мен әкімдіктің қауіпсіздік қызметкерлерінің қарсылығына қарамастан кеңсесіне шықпай қойған әкімге наразы топтың өзі бармақшы ниетпен полицияның құрсауынан шығып есіктен ішке лап қойған екен. Ал әкімдіктің ішіне күшпен кірген шақырусыз қонақтар қарсылыққа тап болып дәлізде менің қазақстаным әнұранын шырқап шенеуніктердің назарын өздеріне аудармақшы болыпты. Бірақ наразылық білдірушілерге қауіпсіздік қызметінен басқа ешкім көңіл бөлмеген. Жиналған жұрттан екі есе көп полиция мен қауіпсіздік қызметкерлері наразылық білдірушілерді сыртқа сүйреп шығарып есік алдында тұрған автобустарға тоқтатып алып кеткен. Кейбір тұрғындардың ұялы телефондары тартып алынып, көбісінің киімдері жыртылған. Ал полиция автобусқа күштеп отырғызылғандық наразылық танытушыларды Бостандық ауданының ішкі істер бөліміне алып кеткен. Хабарларға қарағанда бұл оларға қарсы сот ісі 11 желтоқсанда болмақшы. Ардақ ағайын, Қазақстандағы тұрғын үй мәселесіне қатысты даулы жағдайларға қатысты хабарларымызды одан әрі жалғастырамыз. Ардақ ағайын, сонымен қатар сәрсенбі күні тағы да Алматы гарнизонының запастағы офицерлері баспана дауымен қалалық әскери сот ғимаратының алдында кезекті наразылық акциясын өткізді. Офицерлер үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп, баспана мәселесі шешілмеген жағдайда мемлекет басшысының жұмысына күмән келтіретіндігін мәлімдеді. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің сапында 24 жыл қызмет атқарған майор Бектұр Ереппаев 2007 жылғы сәуір айында әуе қорғаныс күштерінің бас қолбасшысының үкімімен жұмыстан шығыпты. Қазір ол шағын отбасымен бірге Алматы қаласының шеткері аудандарының бірінде екі бөлмелі жер үйді жалға алып тұрып жатыр. Офицер Ереппаевтың зейнетақысы 40 мың теңге. Бүгін ол баспана дауымен соңғы 6 айдың ішінде 10-шы мәрте наразылық акциясына шыққандығын жасырмады. Билікке сөзін өткізу үшін тағы қаншама рет жұртшылық алдына жар салып шығу керек. Өзде білмейді. Майордың қолында бір парақ қағаз, баспана берілсін деген жазуы бар. 2005 жылғы сот шешімі.
Біздің тегілгі негізге айтып отырғанымыз осы біздің талаптарымызды орындаса екен, сол бөлінген ақшаны ашық күйінде барлығын ешқандай алдаусыз қаталарын салмай сол біздің тек қана үй сатып алып берсе екен деген ой ғана. Негізінде бөлінетін үйлердің әйтпесе бөлінген ақшаның барлығын толық күнде бізге аударатын сияқты емес, соны аудармайтынбыз деп айтпайды, бірақ енді ешқандай соның бәрін жауапсыз қалдырып отырған отыр ғой. Сондықтан да бүгін халықаралық адамдардың құқық қорғау күні болғаннан кейін осындай келіп соттың алдында пресс шақырып едік.
Деді майор Бектұр Ереппаев. Онымен бірге тағы 6 офицер қалалық әскери соттың ғимаратының алдын торуылдап тұр. Оларда баспана мәселесімен қатар заң ережелерінің, оның ішінде сот шешімінің орындалмауына жауапты шенеуніктердің бәрі түгелдей жұмыстан кетуін талап етті.
Отставки правительства, отставки Кайрата Мами и отставки Даниила Ахметова, а также привлечение.
Үкімет басшысының, жоғарғы сот төрағасының және қорғаныс министрінің отставкаға кетуін сұраймыз, деді баспана офицерлердің ресми тіркелмеген қоғамдық бірлестігінің басшысы Дәулет Жұмабеков. Оның айтуынша, запастағы офицерлерді тұрғын үймен қамтамасыз ету үшін бюджеттен қаржы бөлінген. Биылғы жылғы желтоқсанның бірі күні Астанада тендер өткізіліпті. Алматы гарнизонының бірнеше офицері соның барысын бақылау үшін Астанаға арнайы барып қайтқан. Ал содан бері 10 күн өтсе де тендердің нәтижесі белгісіз, дейді запастағы офицерлер.
Если у нас дальше вопрос не будет решаться, мы тогда будем ставить вопрос о том, что президент у нас вообще работает или нет.
Бұдан кейінде біздің мәселем шешілмейтін болса, онда президент жұмыс жасап жатыр ма өзі деп талабымызды осы бағытқа бұрамыз, деді Дәулет Жұмабеков. Алматы гарнизонының 37 офицері көтерген баспана дауы 3 жылдан бері тынышымай келеді. Сот шешімі бойынша қорғаныс министрлігі зейнеткерлікке шыққан офицерлердің отбасын баспанамен қамтамасыз етуі керек. Қорғаныс министрлігіндегілер мәселенің шешіліп жатқандығын айтады. Ал құру уәдеден шаршаған офицерлер болса, өздерінің наразылықтарын әртүрлі сипаттағы акциялармен білдіріп жүр. Биылғы жылғы шілде айынан бері олар Алматыда 10-нан астам наразылық жиындарын өткізді. Құзырлы мекемелер акцияға қатысқан офицерді бір мәрте әкімшілік жауапқа тартты. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Кымбаттагайын сонун Алматы гарнизонунун запастагы офицерлери баспана дау менен калалык аскерий сот имаратынын алдында кезекти нааразылык акциясын өткөздү. Офицерлер тагы да өкмөттүн отставкага кетүүн талап этип, баспана маселеси чечилмейинче нааразылык акциялары осылай уласа беретиндигин эскертип отур. Кадыр менен дагайын азаттыктын кабарлары одан ары жалгасат. Азаттыктын эбе толкунуна чыккан барлык кабарлардын маанисин сиздер кез келген убакта интернеттен тауып окууларыңызга болот.
Интернет баракчамыздын адресин эстериңизге салсак, azattik.org. Агышын арыптери менен таңбаласак, azattiqnorg.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет, кымбатты тыңдарман. Ардактагайын Азаттык радиосунун назарларыңызга соңку төлөктөгү жаңылыктардын баса тагырыптарын сунат. 10-жыл 90-да адам хукук коргоо карарынын кабылданганына 60 жыл толду. Ирандык хукук коргоо уюмдары Ирандагы адам хукук жагдайын текшеретин топ керек деп отур. Ирак өкмөтү аймактык экономикалык жана каупсуздук арыптестигинин жаңы жоспары менен тааныштырды. Пакистан Мумбай окуйгасы боюнча күдүктөлгөн 2 адамды тоткондады. Түркмөнстан хукук коргоочусу түрмөдөн босатылды. Беларусь тенти болсо бир жылга сотталды. Греция өкмөтүнө каршы шерүүлөргө полиция көз жасаурататын газ колдонду. Кымбаттагайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Кымбатты радио тыңдаушугай, азаттыктын кабарларын башка да тагырыптар менен одан ары жалгастыра отуруп, алда назарларыңызга сунулатын тагырыптарды айта отурайын. Адам хукуктарынын жалпы декларациясынын кабылданганына 60 жыл толду. Ал Казакстанда адам хукуктары талаптары 16 жылдан бери бузулуп келе жатканы айтылды. Дал ошол күнү Алматыда журналисттин сөз эркиндигин чектейтин тагы бир сот отурушу өттү. Казакстандагы адам хукук жайында кабар берилди. Сонун катар Астанада 2000 аса үлүскер зардап чегип отурган 10 тургун үй кешени проблемалык нысандар санатына кошулуп отур. Сондай ак жел 90 жүрөгүмүздө деген айдар менен берилетин кабарда көтөрүлүшкө катышып сотталган Касен Кожахмет менен сүхбатты тыңдайт баласыздар. Жени таа башка маңызды мааниметтер айтылады. Эндиче азаттыктан алыс калмаңыздар. Кымбаттагайын, сонун жогоруда аталган такырыптарды сабактай отурсак, Алматы каласындагы 10 000 үлөскер улгайып 15 000га жетти. Ал Астанада бурун маселе чечилди деген 10 тургун үй кешени проблемалык санатка жаткызылып отур. Онда 3 000га жуук үлөскер бар. Бул тууралуу Астанада желтоксандын 10 күнү өкмөт отурусунда кабарланды. Онда айтылгандай, көптөгөн үлөскерлер мемлекет көрсөтөтүн багдарламалардын бирде бирөөнө сенбей калган. Бул тууралуу толугураак Астанадагы тилшибиз Бауыржан Шаяхмет айтып берет.
Бас прокурордун орун басары Асхат Даулбаевдин маалыметинче, көптөгөн үлөскерлер мемлекет көмөк көрсөтөтүн багдарламалардын бирде бирөөнө енбей калган. Сондуктан алардын тургун үй кешендери проблемалык нысандар катарына кошулуу мүмкүн, деди ал. Буга нааразы болгон тургундар 11 ай ичинде 53 мерте нааразылык акциясын өткөзгөн, деди Даулбаев.
Прежде всего, речь идет о тех дочках, тех объектов, которые не попали ни под одну из программ государственной поддержки. Всего за 11 месяцев текущего года ими организованы 53 акции. Это митинги и пикеты.
Алматы акимы Ахметжан Есимовтун маалыметинче, соңку кезде каладагы 10 000 үлөскер улгайып 15 000га жетти.
Бизде жалпы үлөскерлердин саны жылдын башында 10 000 деп эт, азыр 10 эмес 15 болду. 15'нин 3 000нан астамы алады, ал 12 000 үлөскер келеси жылга көчөт.
Астана акимы Иманкали Тасмагамбетовтун маалыметинче, Астанада бурун маселеси чечилди деген 10 тургун үй кешени проблемалык санатка жаткызылды. Онда 2 000дан астам үлөскерлер бар, деди ал. Бул кешендерди аяктоо үчүн 18 миллиард теңге кажет, деди аким Тасмагамбетов.
У нас есть 10 жилых комплексов, в которых 2329 дольщиков, которые уже являются проблемными. Для завершения этих объектов необходимо порядка 18 миллиардов тенге.
Индустрия жана сауда министри Владимир Школьниктин маалыметинче, Астана менен Алматы калаларындагы проблемалык курулуш нысандарын аяктоого каржы бөлүндү. Самрык Казына холдингинин төрагасы Кайрат Келимбетовтун маалыметинче, Астанада курулуш компанияларынан мемлекет каржысына ар шаршы метри 800 доллардан патерлер сатып алынады. Ал Алматыда бул бага 1000 доллар шамасында болот. Бул президент Назарбаев ұсынған бағалар болатын. бірақ базис құрылыс компаниясының басшысы Александр Биловичтің пікірінше бұл баға төмен. Құрылысты аяқтағанымызбен құрылысқа ақша берген банктердің қарызы өтелмей қалады. Сондықтан бұл пәтерлердің құжаттары аяқталмай кезекті проблемаларға ұласады, деді ол.
Достроим этот дом, но он все равно останется в залоге у банка. Это значит то, что мы не сможем оформить на людей, на дольщика свидетельство о собственности, и мы получим опять новый итог проблем.
BI Group құрылыс компаниясының бастығы Айдын Рахымбаевтың пікірінше де баға тым төмен.
Мысалы, Астанада 1000 доллардай маңайында болады деп санаймыз, чистовая делкасыз. Ондай болса, онда мүмкіндік бар. Оны бітіріп, салып, сондықтан дольщиктер азайып бастайды деп, сондай мүмкіндік бар.
Алматы әкімі Ахметжан Есімовтің пікірінше де Алматыдағы зілзалаға байланысты пәтерлердің құнын көтеру керек.
Бағаға байланысты жаңа осы шынымен де қазір оның өзін құны Алматы қаласы бойынша 1300 доллардың төңірегінде бір шаршы метр. Ол енді жаңағы әлгі дайыны. Ал егер де дайын емесін алатын болсақ, жаңа черновая отделка дейді ғой. Ол сол 1100-1200 сол төңіректе.
Мұны естіген үкімет өкілдері бағаларды көтеруге келісімін берген сияқты болды. Оның сыртында бұл пәтерлерді сатып алуға мүмкіншілік беретін ипотекалық пайыздар мәселесі де әзірге шешілген жоқ. Еске салсақ, премьер Мәсімов Қазақстан үкіметі ұлттық қордан алған 5 миллиард долларды елдің 4 банкісіне уақытша береді деген болатын. Есесіне банктер тұрғындардың бұған дейін алған ипотекалық несие пайыздарын 10.5%-ға дейін кеміту керек деген. Бұл пайыздарды төмендетуге тұрғындарға тек 1 жыл уақыт берілді. Келісім шарттарды қайта қарау жаңа жылдан басталады деп күтілген. Бірақ үкімет отырысында хабарланғандай, банктермен жасалатын жұмыс тек келесі жылдың көктемінде басталуы мүмкін. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Астанада 10 тұрғын үй кешені проблемалық нысандар санатына жатқызылып отыр, яғни онда 3000-дай үлескерлер зардап шеккендігі мәлім болып отыр. Бұл туралы үкімет отырысында Астана қаласының әкімі Иманғали Тасмағамбетов хабарлады. Өздеріңізге белгілі, бүгінгі таңда Қазақстанда үлескерлер проблемасы өзекті мәселе болып, олардың наразылығы күннен күнге күшейіп, күнара осы үлескерлердің жалпы Қазақстандағы баспана мәселесіне қатысты наразылық шерулері көбейіп отыр. Жаңа өздеріңізге жоғарыда айтқандай Алматы қаласы әкімшілігіне Даулы аудандарының тұрғындары наразылық акциясымен басып кірген, бірақ оларды полиция өкілдері автобусқа тиеп алып кеткен. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Біздің хабарларымызды сіздер azattiq.org интернет парақшасынан таба аласыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан Азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді ағайын, 10 желтоқсанда Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының адам құқықтары бойынша жалпы декларациясының қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымының бұл құжаты 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін қабылданған болатын. Аталған халықаралық қарар пікір және сөз дін бостандығын қорғауға бағытталған. Ал дәл осы күні Алматыда Ташырған газетінің тілшісі Алмаз Күшербаевтың үстінен сот отырысы өтті. Мәжіліс депутаты Ромен Мадинов оның «Латифундис» деген мақаласында аруждан мәтетін сөздер айтылған деп журналистен 300 миллион теңге моральдық шығын талап етуде. Қазақстандағы адам құқығы мен сөз бостандығы жағдайына арналған хабармен сіздерді Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы таныстырады.
Дәл осы күні Алматыда адам құқығын қорғау бойынша сот отырысы өтті. Парламент мәжілісінің депутаты Рамин Мадинов Ташырған газеті мен тәуелсіз журналист Алмаз Күшербаевты осы жылдың сәуір айында жариялаған «Бедный латифундист» мақаласы үшін сотқа беріп отыр. Ақпараттарға сәйкес депутат мақала авторының өзін латифундист деп атағаны үшін, сондай-ақ өзіне бағытталған бірқатар сындар үшін айыптап отыр. Ал мақаланың авторы тәуелсіз журналист Алмаз Күшербаев болса, мұны адам құқығын таптау емес, керісінше Қазақстанда өз пікірін ашық айтуға жол жоқтығының көрінісі деп бағалайды. Мен баспасөз мәслихаттарының материалдарына, бидай бағасының жоғарылауының жалпы жағдайына, сондай-ақ Меліс Елеусізовтің сөзіне ғана жүгіндім. Міне осындай пікірлер айтылып, талданған болатын. Сондықтан кешірім сұрауға ешқандай себеп жоқ. Мен депутатқа мәселені сотсыз шешу туралы талай мәрте хат жаздым, жауап келген жоқ. дейді Алмаз Күшербаев. Журналистің ақпарат құралдарына таратқан үндеуінде өркениетті елдерде қоғам қайраткерлерін халғатынан сөйлейтін адамдарды сынау қалыпты жағдай. Олардың ойынша, егер адам депутат немесе үкімет мүшесі болып мемлекеттік қызметке тұрса, ол өзіне айтылған сындарға шыдамдылықпен қарауы тиіс. Себебі ол халықтың тағдырына жауап беретін тұлға делінген. Журналист Жарқын Сәлен халықтың мұң мұқтажын жеткізуші журналистерді өкінішке орай қудалау ісі елде әлі тоқтар емес. Оған көзқараста өзгерген жоқ деп есептейді.
Жалпы журналистиканың ролы бақылаушылық қоғамға қызмет атқару керек. Кез келген министр болсын, депутат болсын, билікте отырғандар болсын, оның қандай қызмет атқарып жатқанын немесе оның не ішіп, не жеп отырғанын, немен күн көріп отырғандығын қылаяғы. Соңғы дейін журналистер біліп отыруы тиіс. Және ол артып кеткен жағдайда оны жазу керек. Батыста бар тәжірибе, яғни дамыған елдерде бұқаралық ақпарат құралдары үстем орында тұрады. Біз сол қоғамға келуіміз керек. Өкінішке орай қазір біздің Қазақстанда оған бара алмай жатырмыз.
Пікір ашықтығы, сөз бостандығы мәселесі сайып келгенде елдегі адам құқығын сақтау жағдайында көрсетеді дейді мамандар. Адам құқығын қорғайтын халықаралық бюроның бөлім жетекшісі Роза Ақылбекова Қазақстан адам құқығын қорғау туралы халықаралық конвенцияларға, онан басқа түрлі құжаттарға қол қойғанмен іс жүзінде ондағы ережелердің барлығын орындап отырған жоқ дейді.
Реализация тех прав людей на практике, к сожалению, с нарушениями, потому что...
Өкінішке орай, бізде бұл ережелерді орындауда заң бұзушылықтар көп. Себебі бүгінгі күні мемлекет тарапынан жүргізілетін жүйелі түрде бақылау жоқ. Сондай азаматтық қоғамнан да бақылау жетіспейді. Еліміздегі адам құқығын сақтау жағдайы осы бақылаулар пайда болған кезде ғана шешіле бастайды. Дейді Роза Ақылбекова. Адам құқығын қорғау туралы халықаралық бюроның Қазақстандағы өкілдігіне жыл сайын 6000-нан астам арыз шағым түсетін көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен сәрсенбі күні өз үстінен сот процесі басталған Тасжарған газетінің тілшісі Алмаз Көшербаев Қазақстанда адам құқықтары сақталмай, пікір ашықтығына, сөз еркіндігіне шек қойылып отыр деген өзінің мәлімдемесін айтып отыр. Ал қымбатты ағайын, 10 желтоқсанда Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының адам құқықтары бойынша жалпы декларациясының қабылданғанына 60 жыл толып отырса, Қазақстанда адам құқықтары талаптары 16 жылдан бері сақталмай келетіндігін сарапшылар айтуда. Біріккен Ұлттар Ұйымының бұл құжаты 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін қабылданған еді. Аталған халықаралық қарар пікір, сөз және дін бостандығын қорғауға бағытталған. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мунның айтуынша, Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының адам құқықтары бойынша жалпы декларациясына қазір де сол 1948 жылғы дәрежедегі деңгейде мұқтаждық пен қажеттілік бар. Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары бойынша бас комиссары Наван Эсемпилли қазіргі ғаламдық қаржылық дағдарыс кезеңінде әлемдегі кедей халықтың құқы шектеле түсуі мүмкін екендігін ескертіп, оған басты назар аудару қажеттігіне көңіл бөлді. Бұл құжаттың қаншалықты маңыздылығы турасында Мәскеудегі адам құқықтары институтының директоры Валентин Гефтер былай дейді. Яғни оның айтуынша, жалпы декларация бүкіл әлемдегі адам баласының саяси режим мен экономикалық және әлеуметтік жағдайларға тәуелді болмайтын адамдық ажырамас құқығы бар екенін білдіреді. Бұл дегеніміз барлық адамның құқығы бірдей деген ұғымға негіз болатын құжат. Адам құқықтары бойынша жалпы декларация барлық адам баласын тегі мен ұлтына емес, адамзаттық табиғатына қарап біріктіретін санаулы құжаттардың бірі ғана. Бұл құжаттың маңыздылығы соншалықты, ол ғаламдық дәрежеде адамзатқа қиянат жасалуына жол бермейтін бірден бір декларация деп бұл Біріккен Ұлттар Ұйымының қарарына түсінікті Мәскеудегі адам құқықтары институтының директоры Валентин Гефтер беріп отыр. Сонымен қымбатты ағайын, Қазақстан әрдайым адам құқықтарының сақталмайтындығына қатысты халықаралық қауымдастық тарапынан сынға алынып келе жатқаны өздеріңізге мәлім. Халықаралық ұйымдар мен адам құқығын қорғаушы ұйымдардың түрлі баяндамаларында бұл жайында да жиі көтеріліп келеді. Бірақ ресми Астана мұндай сынды үнемі қабылдай бермейді. Жоғары лауазымды билік өкілдері Қазақстанның 2010 жылы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етер қарсаңда көптеген реформаларды жүзеге асырып жатқанында алға тартады. Адам құқықтары бойынша жалпы декларацияның қабылданғанына 60 жыл толардың алдында ғана 9 желтоқсанда қазақстандық қорғаушылар адам құқықтары бойынша бюроның директоры Евгений Шовтис Біріккен Ұлттар Ұйымының азаптауға қарсы комитеті Қазақстан азаптауды болдырмау жолындағы өзіне алған міндеттемелерін орындамай отыр деп есептейді деп атап өтті. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, әлде бізбен бірге қалыңыздар. Алда назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Одан кейін желтоқсан жүрегімізде деген айдармен берілетін хабарды, көтеріліске қатысып сотталған Қасен Қожахметпен сұхбатты тыңдайсыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Ал қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.